Poate din nou iarna anului viitor și probabil că iarna celuilalt an și așa mai departe. Rusia nu are un interes practic în a-și retrage prezența din această parte a Europei, să spunem. Părerea mea este că va face tot posibilul, dând vina pe Tiraspol sau pe Chișinău sau nu are importanță pe cine, să păstreze această prezență militară acolo. Este o manifestare de mare putere, este o nostalgie după trecut, sunt niște orientări absurde de politică externă, aceasta rămâne să se lămurească în timp și spațiu. Dar eu pun la mare îndoială dorința Rusiei de a-și retrage aceste armamente, muniții străvechi și soldații câți au mai rămas de dincolo de Nistru.
Autoritățile comuniste de la Chișinău au declarat în repetate rânduri, chiar în această toamnă, că sunt pentru evacuarea grabnică a munițiilor ruse stocate în depozitele fostei armate a 14-a, însă nu au spus un cuvânt despre retragerea celor în jur de 2500 de soldați și ofițeri din grupul operativ de trupe ruse. Se pare că Federația Rusă speră să obțină pentru ei un statut de trupe de pacificare. Domnule Gheorghe Cojocaru, cât de reală vi se pare această posibilitate, mai ales în contextul inițiativei legislative a guvernului de la Chișinău, care a elaborat un proiect de lege despre forțele străine dislocate în Republica Moldova?
Sunt de acord cu domnul Ionescu în privința nedorinței Rusiei de a-și retrage trupele și armamentul din regiunea de est a Republicii Moldova. Și se pare că menținerea prezenței militare ruse în teritoriul național al Republicii Moldova este un obiectiv geopolitic al Moscovei. Acest obiectiv explică în multe privințe dificultatea cu care Rusia acceptă sau cel puțin declară că este gata să-și tragă trupele din stânga Nistrului, dar nu se grăbește să-și onoreze angajamentele asumate în fața comunității internaționale și în fața Republicii Moldova. Este clar că o enclavă rusă în vecinătatea Mării Negre și cu deschidere spre Balcani, în vecinătatea NATO astăzi, ar permite Rusiei să aibă la Nistru un punct de sprijin de o importanță militară, strategică, similară într-o anumită măsură enclavei Kaliningrad de la Marea Baltică. În legătură cu aceste interese ruse, pune în gardă apariția acestui proiect de lege, elaborat de fracțiunea parlamentară comunistă, prin care se urmărește crearea unei baze juridice pentru staționarea trupelor străine în teritoriul Republicii Moldova. Am putea să ne întrebăm, o fi cumva această inițiativă legislativă o ofertă discretă adresată Rusiei? Nu este clar deocamdată dacă acest proiect de lege va fi supus votului, dar apariția lui în contextul când partidul de guvernământ privește cu ochii răi extinderea NATO, dă de bănuit că puterea de la Chișinău se pretează la niște jocuri de culise contrare intereselor naționale ale Republicii Moldova. Aceste bănuieli sunt întărite și de faptul că în presa comunistă sunt publicate o serie de articole prin care se cere crearea acestei baze militare în stânga Nistrului. Faptul că autoritățile de vârf de la Chișinău evită să ceară deschis și explicit evacuarea trupelor ruse și nu doar armamentul rusesc din stânga Nistrului, nu poate să nu alimenteze suspiciunile în legătură cu intențiile de fond ale autorităților.
Dacă îmi permiteți să punctez două idei în această privință, într-adevăr, există un pericol foarte real ca trupele rusești de ocupație să fie transformate în trupe așa zise de pacificare cu un mandat oarecare internațional sau eventual numai cu consimțământul Republicii Moldova. Acest pericol există și trebuie combătut. După părerea mea, aici va fi un test al măsurii în care domnul președinte Vladimir Voronin controlează sau nu controlează guvernul și mai ales Partidul Comunist pe care îl conduce. Inițiativa de a legaliza sau de a deschide posibilitatea unei legalizări pentru prezența militară străină pe teritoriul Republicii Moldova este o inițiativă care vine din interiorul Partidului Comunist, condus de domnul Voronin. Pe de altă parte, domnul Voronin însuși și guvernul Republicii Moldova, în toate documentele adresate comunității internaționale, cere evacuarea și a trupelor rusești, nu numai a armamentelor, dar și a trupelor. Acest lucru a fost cerut foarte explicit de Republica Moldova la recenta reuniune anuală a OSCE. Deci, cine din interiorul instituțiilor guvernamentale sau din interiorul Partidului Comunist, cine avansează asemenea inițiative legislative care ar putea consfinți prezența militară străină pe teritoriul Republicii Moldova. Este de datoria domnului Voronin să mențină disciplina în rândurile propriului său partid și în guvern și mai ales în parlament pe care îl controlează. Dacă acest lucru nu se întâmplă, înseamnă că domnul Voronin nu controlează propriul partid. Ar fi un lucru foarte grav. Inițiativa legislativă comunistă despre care vorbeam este nu numai contrară intereselor Republicii Moldova, dar este contrară Constituției, care în mod explicit interzice staționarea trupelor străine pe teritoriul Republicii Moldova. Aici ar avea și Curtea Constituțională un cuvânt de spus.
Trebuie să precizăm totuși că în proiectul de lege nu se menționează nicăieri că ar fi vorba de soldații din fost Armata 14 care staționează și până în prezent în stânga Nistrului. Pe planul politicii externe, iată, anul 2002 a fost marcat de evoluții interesante. Dar ce s-a întâmplat pe plan social? Vă invit să o ascultăm acum pe Viorica Zaharia.
Pe parcursul anului 2002, pensiile au fost majorate cu 25%, astfel încât pensia medie a constituit 165 de lei sau 11 dolari. Recomandările Organizației Internaționale a Muncii arată că pensia minimă trebuie să constituie cel puțin 42% din valoarea salariului mediu pe economie. Dacă Republica Moldova s-ar conforma acestei norme, pensia minimă ar trebui să constituie aproximativ 300 de lei sau 21 de dolari. Tot în acest an, guvernul a majorat cu 60% salariile medicilor, profesorilor și angajaților din cultură. Astfel, salariul mediu în învățământ și sănătate a ajuns la aproximativ 400 de lei, ceea ce nu acoperă totuși nici pe jumătate bugetul minim de consum, care depășește acum 1100 de lei. În același timp, cu majorările pensiilor și salariilor au crescut aproape constant pe tot parcursul anului prețurile și tarifele. S-au scumpit în special produsele alimentare și unele tipuri de servicii. Indicele nivelului de trai nu s-a îmbunătățit în raport cu anii precedenți. Peste 87% din cetățenii moldoveni au venituri mai mici decât minimul de existență. Iată câteva opinii ale oamenilor de rând referitoare la nivelul lor de trai.
N-avem de lucru, și pâine n-avem. A trebuit să ne dea în primul rând de lucru, măcar că de puțin să primim, cu așa prețuri.
Salariul mediu, 80% din populație nu l-a acest salariu. Ca să acoperi cheltuielile, asta e ceva de necrezut.
137 de lei pensie, e tare greu, e tare și ajutor nimic. Eu din pânul verde nu mai ies.
Potrivit unor aprecieri, cea mai mare parte din populația Republicii Moldova reușește să supraviețuiască cu banii pe care îi primește de la rudele aflate la muncă în străinătate. Datele estimative făcute publice de guvern arată că în jur de 1 milion de moldoveni muncesc în majoritate ilegal peste hotare. Ultimul sondaj de opinie realizat de Institutul de Politici Publice arată că 52% din populația Republicii Moldova nu trăiește mai bine decât anul trecut. Alte 18% spun că trăiesc mai rău. 29% din populație spune că trăiește mai bine decât anul trecut.
Mulțumesc, Viorica Zaharia. Domnule Dan Ionescu, vă aduceți cu siguranță aminte de promisiunile electorale ale Partidului Comuniștilor și de declarația liderului comunist Vladimir Voronin, pe care a repetat-o recent, el spunând că la alegerile din februarie 2001 populația a votat nu atât pentru formațiunea sa, cât împotriva sărăciei și mizeriei. Iată că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova spun că o duc acum la fel ca anul trecut sau chiar mai rău.
E adevărat, dar pe de altă parte cred că în anul care se încheie nu s-a înregistrat o criză majoră, să zicem, care să sporească sentimentele de frustrare ale populației. Și în bună parte rămânerea la putere a comuniștilor pe parcursul mandatului pe care l-au în urma alegerilor depinde de o astfel de reacție dură, care în anul acesta nu s-a produs. Deci, protestele care au avut loc au fost motivate politic, dar nu atât, aproape deloc, aș spune, social. așa încât cred că este încă o perioadă de trecere în care lumea tot așteaptă ca guvernarea comunistă să-și onoreze promisiunile și uite că ceva se mișcă, ne-au mai mărit puțin pensiile. Nu s-a ajuns la o acutizare a problemelor sociale, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, după marea criză din Federația Rusă, care a avut repercusiuni grave și asupra întregului spațiu CSI.
Este adevărat că Republica Moldova a început acest an cu o datorie externă scadentă pe parcursul anului 2002, care se ridica la aproximativ 75% din veniturile bugetare, însă organismele financiare internaționale au hotărât la începutul verii să reia creditarea Republicii Moldova, oferindu-i o gură de aer proaspăt atunci când multă lume se aștepta ca Republica Moldova să intre în incapacitate totală de plată, fapt care se ducă inevitabil la căderea guvernării comuniste. Domnule Gheorghe Cojocaru, cum credeți de ce Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială au întins o mână de ajutor guvernului, controlat de autoritățile comuniste?
Într-adevăr, cele mai sumbre pronosticuri privind intrarea Republicii Moldova în incapacitate de plată în anul 2002, din fericire, nu s-au adeverit. Dar, deși a evitat această situație, Republica Moldova nu a ieșit totuși din zona de risc financiar și economic. În urma creării cu mari dificultăți a unui cadru de cooperare cu guvernul de la Chișinău, organismele financiare internaționale au decis să acorde acea gură de aer proaspăt și de care avea nevoie economia noastră, pentru a evita o prăbușire totală. Sprijinul, să observăm, a venit din partea Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, a acelor organisme financiare criticate cu atâta virulență de Partidul de Guvernământ de la Chișinău. Dar, să observăm, acest sprijin a venit doar după ce autoritățile au înțeles că trebuie să edifice o relație corectă cu aceste instituții financiare și după ce au acceptat regulile generale de joc. Aceasta ar fi o cauză, în opinia mea, care a determinat evitarea colapsului financiar și economic în 2002. O altă cauză s-ar explica prin interesul organismelor financiare internaționale de a continua să asiste Republica Moldova în procesul de tranziție spre economia de piață, astfel încât să se ajungă mai devreme sau mai târziu la niște rezultate pozitive. Și nu în ultimul rând, extinderea NATO până în vecinătatea Republicii Moldova, interesele euroatlantice de securitate, reclamă evitarea unor stări de turbulență socială și economică și păstrarea unui climat de stabilitate în această regiune a Europei de Sud-Est. Dar toate acestea nici de cum nu înseamnă că actuala guvernare este asigurată pe întreaga durată a mandatului împotriva falimentului economic. Doar continuarea și aprofundarea reformelor economice și sociale vor putea aduce stabilitatea și creșterea economică atât de necesare societății din Republica Moldova. Și trebuie să observăm de asemenea că această creștere economică pe care o afișează cu mândrie guvernanții de astăzi se datorează în mare măsură sumei de peste 300 milioane de dolari transferați în Republica Moldova de cei circa 600.000 de muncitori, conform altor date statistice, circa 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova care lucrează la negru în diferite state ale Europei. Aceasta este o realitate și este clar că fără acești bani mulți dintre noi, dintre concetățenii noștri, nu s-ar descurca, iar situația economică de astăzi ar arăta cu totul altfel.
Anul 2002 a fost marcat și de puternice proteste anticomuniste organizate de opoziția creștin-democrată, proteste care au adunat în centrul Chișinăului zeci de mii de oameni, amintind oarecum de atmosfera din anii 1989-1991. Sergiu Praporșcic rememorează într-o relatare momentele esențiale ale protestelor.
Protestele anticomuniste organizate de grupul parlamentar al Partidului Popular Creștin-Democrat au început la 9 ianuarie în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Inițial, protestatarii au înaintat doar două revendicări de bază: anularea ordinului ministrului învățământului privind studierea obligatorie a limbii ruse, începând cu clasa a doua, și renunțarea la intenția de a acorda limbii ruse statut de limbă oficială. Aproape în fiecare zi, în piață ieșeau de la 2 până la 4 mii de persoane, în special liceeni, studenți și cadre didactice. Manifestațiile de protest au fost îndreptate împotriva Partidului Comuniștilor, numit Partid Rusesc de Ocupație, și în același timp au purtat un caracter pro-românesc, pro-european și pro-occidental.
Moldova,
În a doua jumătate a lunii februarie, amploarea acțiunilor de protest a crescut în mod vădit. În Piața Mare Adunări Naționale, ieșind să protesteze aproape zilnic 10.000 de persoane. La aceasta a contribuit în special decizia ministrului Justiției de a suspenda activitatea Partidului Popular Creștin Democrat ca organizator al manifestațiilor anticomuniste, precum și hotărârea guvernului din 13 februarie de a elimina din programele de studiu cursul de istorie a românilor și de a-l înlocui cu cel de istorie a Moldovei. La 24 februarie are loc adunarea națională a legătorilor creștin-democrați, la care participă peste 80.000 de persoane venite în Piața Mare Adunări Naționale, atât din Chișinău cât și din județe. Adunarea a aprobat o declarație dată citirii de vicepreședintele PPCD Ștefan Secăreanu, prin care declară nesupunere civică totală față de autoritățile comuniste, cerând dizolvarea Parlamentului și anunțarea unor alegeri parlamentare anticipate.
Adunarea națională a alegătorilor proclamă nesupunere civilă totală!
La 21 martie a fost răpit de persoane necunoscute unul din liderii protestatarilor, vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, deputatul Vlad Cubreacov. El a fost eliberat doar în noaptea de 25 mai în apropierea comunei Coșnița din stânga Nistrului. Autoritățile nu au reușit să identifice nici până în prezent cine sunt autorii acestei crime. O altă manifestație de amploare numită Marea Adunare Națională a avut loc pe 31 martie. În jur de 100.000 de persoane, adunate în centrul Chișinăului, au cerut demisia autorităților comuniste și interzicerea partidelor de orientare nazistă, fascistă și comunistă.
Marea Adunare Națională cere cei 101 deputați să-și depună mandatele. Președintele Republicii Moldova să-și dea demisia!
Din această zi, protestele se desfășoară în regim non-stop. Protestatarii părăsesc Piața Marii Adunări Naționale și se instalează pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt în fața Parlamentului și a Președinției, unde înființează Orășelul Libertății, care numără peste 100 de corturi. Acțiunile de protest non-stop au durat timp de o lună. Protestele i-au sfârșit la 29 aprilie, după ce adunarea parlamentară a Consiliului Europei adoptă prima rezoluție cu privire la situația din Republica Moldova și după ce autoritățile de la Chișinău se angajează în fața forului european să înregistreze Mitropolia Basarabiei, să transforme posturile de radio și televiziune în instituții publice, să asigure independența justiției și autonomia locală, să înceteze urmărirea penală a participanților la manifestații. După asistarea acțiunilor de protest, Partidul Popular Creștin Democrat a mai organizat două întruniri cu alegătorii în Piața Marii Adunări Naționale, la 1 septembrie și la 1 decembrie. Președintele PPCD, Iurie Roșca, a declarat că formațiunea sa este gata să reia din nou protestele dacă autoritățile nu vor respecta libertățile democratice în Republica Moldova.
Fraților, suntem deciși să reluăm acțiunile de protest non-stop. Dincolo de orice presiuni, dincolo de orice amenințări.
Să menționăm că deși autoritățile au declarat manifestațiile de protest ilegale, iar revendicările protestatarilor neîntemeiate, pe toată durata desfășurării acțiunilor de stradă, nu s-a înregistrat niciun caz de ciocniere violentă cu forțele de ordine.
Mulțumesc, Sergiu Praforșcic. Potrivit unor aprecieri date de mai mulți observatori locali, protestele organizate de opoziția creștin-democrată ce au adus Republica Moldova în atenția opiniei publice europene și internaționale au împiedicat instaurarea aici a unui sistem autoritar pe care ar fi fost tentate să-l instituie autoritățile comuniste care au o majoritate atât de categorică în Parlament. Domnule Dan Ionescu, sunteți de acord cu acest punct de vedere?
Este evident că aceste proteste au avut și ele un rol în a împiedica instaurarea acestui unui regim, să spunem, de tip autoritar. Dar, pe de altă parte, e clar că și conjunctura externă a jucat un rol în acest lucru. Și, evident, aceasta nu reduce cu nimic semnificația acestor proteste, dar, cum am spus-o mai înainte, cred că asemenea proteste ar deveni cu adevărat eficiente în momentul în care ar avea și o dimensiune socială. Pe măsură ce s-ar acumula nemulțumirile în viața de zi cu zi a oamenilor, asemenea proteste ar putea să reprezinte un pericol pentru o administrație de tip comunist.
Dacă îmi dați voie să punctez și eu o idee în contextul acesta, personal eu nu am impresia că domnul Voronin sau Partidul Comunist ar avea nevoie să instituie un regim autoritar. Ei nu au nevoie de acest lucru pentru că dispun de o majoritate covârșitoare în Parlament, inclusiv o majoritate constituțională, iar sondajele de opinie publică actuale arată că dacă alegerile ar avea loc acum, comuniștii ar câștiga poate și mai mult decât au câștigat acum aproape 2 ani.
După alte sondaje, era vorba de o scădere totuși a popularității.
Demonstrațiile de proteste la Chișinău din prima parte a acestui an au avut însă marele merit de a împiedica legiferarea limbii ruse ca limbă oficială în Moldova. Eu cred că toată societatea civilă din Moldova, chiar dacă nu a participat în masă la aceste demonstrații, trebuie să fie recunoscătoare opoziției, pentru că anume aceste proteste i-au făcut pe comuniști să renunțe la inițiativa de a oficializa limba rusă. De altfel, comuniștii nu cred că erau foarte hotărâți să purceadă de această cale. Ei promiseseră acest lucru din motive electorale, după cum promiseseră și aderarea Moldovei la Uniunea Rusia-Bielarus.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei, așa cum am auzit și din relatarea colegului meu, Sergiu Praposcic, a adoptat două rezoluții în privința funcționării instituțiilor democratice în Republica Moldova. Chiar dacă autoritățile comuniste nu au respectat în totalitate recomandările adunării parlamentare a Consiliului Europei, să ne gândim la recomandarea de a transforma compania de stat Teleradio Moldova într-o instituție cu adevărat publică a audiovizualului, totuși se pare că guvernul moldovean va putea prelua în primăvara anului viitor președinția Comitetului de Miniștri al Forului Paneuropean. Domnule Vladimir Socor, de ce forurile europene sunt gata să acorde această șansă unui stat în care instituțiile democratice nu prea funcționează?
Cred că există câteva explicații deopotrivă de valabile. O primă explicație este aceea că Moldova este singurul stat membru al CSI cu un sistem de guvernământ parlamentar-prezidențial. Cel puțin din punctul de vedere al Constituției și al legislației, domnul președinte Voronin are puteri mult mai mici decât oricare alt președinte al unei țări CSI. Prin urmare, potențialul de dezvoltare democratică în Moldova pare și cred că și este mai ridicat decât în restul CSI-ului. Să ne amintim de asemenea că Moldova a fost cel dintâi stat CSI admis cu drepturi depline ca membru în Consiliul Europei, înaintea Rusiei, lucru care a iritat foarte mult Moscova la acea vreme. Alegerile din Moldova sunt libere. Eu cred că este singurul stat din CSI în care alegerile sunt libere și cinstite și în care comunitatea internațională este de această părere. Observatorii internaționali acordă întotdeauna calificative foarte pozitive alegerilor din Republica Moldova. Și în comunicatul difuzat săptămâna trecută de Casa Albă din Washington, după vizita președintelui Voronin, s-a accentuat faptul că Moldova are alegeri libere și cinstite. Iată deci un potențial de dezvoltare democratică, un potențial care lipsește în alte țări.
Da, alegerile sunt libere din punctul de vedere tehnic, ca să vorbim așa, dar nu știu în ce măsură putem să vorbim de alegeri libere într-o țară în care oamenii, mințile oamenilor, sunt prizonierele unor clișee de mult apuse. Cred că, din acest punct de vedere, nu se poate vorbi de alegeri cu adevărat libere, pentru că oamenii nu știu încă să facă o alegere.
Sigur că toate recomandările Consiliului Europei trebuie satisfăcute și, din păcate, autoritățile de astăzi de la Chișinău nu s-au conformat, deși au promis-o la timpul respectiv, nu s-au conformat acestor recomandări, ceea ce ridică mai multe semne de întrebare în privința imaginii acestei tinere democrații care își dorește să preia președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.
Este vorba, după părerea mea, și de o anumită naivitate romantică a Occidentului, care undeva vede în modelul chinez posibilitatea ca un regim comunist să fie acceptabil. Și această naivitate funcționează și în cazul, ceea ce e foarte curios, și în cazul organismelor financiare internaționale. Deci, într-un fel, este puțin vorba de mitul comunismului cu față umană transformat într-un mit al comunismului cu față de om de afaceri.
Vorbeam despre alegeri, despre alegeri libere. Iată că recent opoziția creștin-democrată a lansat inițiativa desfășurării unui referendum în problema integrării Republicii Moldova în NATO și în Uniunea Europeană. Aș vrea să-l întreb pe domnul Gheorghe Cojocaru, este oare necesar un asemenea referendum și cum va influența această inițiativă a creștin-democraților viața politică din Republica Moldova în anul viitor?
Inițiativa creștin-democrată privind desfășurarea unui referendum în problema aderării la NATO și Uniunea Europeană este extrem de importantă și această inițiativă presupune o abordare cât se poate de responsabilă atât din partea Partidului Popular Creștin-Democrat cât și din partea societății în ansamblu. Obiectivul integrării europene și euroatlantice ține indiscutabil de esența interesului nostru național fundamental și acest obiectiv trebuie să concentreze eforturile tuturor forțelor de orientare pro-europeană, tot așa după cum un deceniu și ceva în urmă, obiectivul suveranității și independenței a canalizat într-un unison energiile populare. Din păcate, astăzi, societatea din Republica Moldova este divizată, iar numărul celor care optează pentru est sau pentru vest, este, judecând după ultimele sondaje, aproximativ egal. Iată de ce inițiativa creștin-democrată nu este lipsită de riscuri în planul câștigării unui suport popular și ea va avea efectele politice și juridice scontate doar în situația când va fi sprijinită de o majoritate. Un vot popular masiv în sprijinul ideii de integrare europeană și euroatlantică va imprima claritate și coerența politicii noastre externe și va servi totodată drept o dovadă convingătoare a aspirațiilor noastre europene în fața Europei. Iată de ce această inițiativă, din punctul meu de vedere, este și necesară și utilă. Nu pot să nu observ că momentul politic ales pentru lansarea acestei inițiative este de asemenea unul cât se poate de oportun. Pe de altă parte, este curioasă, dar și simptomatică reacția unor reprezentanți ai puterii de la Chișinău, care au declinat necesitatea desfășurării acestui referendum în chestiunea integrării euroatlantice. Este de presupus, judecând după aceste reacții, că linia de rezistență din partea puterii comuniste la inițiativa creștin-democrată se va traduce într-o suită de acțiuni privind respingerea obiectivului de integrare euroatlantică și dezădărnicirea acestui referendum. Pentru că odată cu desfășurarea acestui referendum și odată cu obținerea unor rezultate pozitive, ideile fixe ale comuniștilor privind integrarea în structurile euroasiatice sau în Uniunea Rusia-Belarus vor fi aruncate fără îndoială la coșul de gunoi ale Surii. Trebuie să înțelegem că miza acestui referendum depășește cadrul Republicii Moldova și ne-am putea aștepta ca organizatorii lui să se confrunte cu dificultăți nebănuite.
Domnule Vlad Ciocor, am avut impresia sau ați dori să faceți un scurt comentariu?
Republica Moldova va avea nevoie de încă mulți ani de acum înainte pentru a îndeplini cerințele și ale Uniunii Europene și ale NATO-ului. Chiar dacă este exact că standardurile NATO-ului pot fi atinse relativ mai repede decât cele ale Uniunii Europene, totuși procesul va dura mulți ani de acum înainte. De aceea a pune actualmente problema aderării la NATO este, din punct de vedere politic, nerealist. Este un lucru util, totuși, deoarece această inițiativă va obișnui societatea din Republica Moldova cu ideea că aderarea la NATO este un obiectiv demn de urmărit și demn de atins. În momentul actual, neutralitatea Republicii Moldova reprezintă cea mai sigură bază a politicii externe. Dacă vrem să obținem retragerea trupelor rusești din Moldova, atunci argumentul neutralității este un argument foarte de care nu avem nevoie să ne lipsim. Fără retragerea trupelor rusești, nu se va obține nimic.
De acord cu acest punct de vedere, domnule Socor, însă această inițiativă, dintr-o altă perspectivă, dintr-o perspectivă de la Chișinău, este acel punct de plecare care trebuie să conducă la luarea unor decizii privind integrarea de facto și de iure a Republicii Moldova pe termen mediu sau lung în structurile europene și euroatlantice. Anume, acesta este sensul inițiativei creștin-democrate lansate recent și care este în curs de desfășurare.
Cred că pe fundalul acestei inițiative a opoziției creștin-democrate am putea spune anul 2003 se anunță cel puțin la fel de bogat în evenimente politice ca și 2002. Le vom urmări cu atenție. Să nu uităm că anul care vine este unul electoral, în primăvară urmând să se desfășoare alegeri locale. Stimați invitați, dragi ascultători,
Aici se încheie emisiunea noastră în care am încercat să analizăm principalele evoluții ale Republicii Moldova din 2002. Alexandru Ieftode vă mulțumește pentru atenție, vă dorește tuturor să intrați cu dreptul în noul an, să avem parte de zile liniștite, fericite și cu realizări. La mulți ani!
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio